Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ឆិន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំលើពិភពលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ៊ីរ៉ង់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើខ្លួនបានបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅតែល្អលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាការមកដល់នៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីអាចនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរជាងមុន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោក Patrick Murphy នោះជាអ្នកជំនាញខាងអាស៊ីយល់ពីអាស៊ីទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពីនយោបាយនិងសន្តិភាពទាំងទីនោះគឺជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងវាល្អប្រសើរជាងនេះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវៀតណាមត្រូវបានគេជំរុញឲ្យបដូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទៅជាផ្លូវទឹកវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទទូនីតិនៃសាលាឧទ្ធរថ្នាក់តំបន់ដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពុជនានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការពោពេញដោយមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសចំនួនប្រហែល60គ្រងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការឈប់ប្រើធ្យូងថ្មហើយងាកទៅប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញការការពារនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងថវិកាសម្រាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹស្ទមុនពេលលោកជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ូឡូញណូវែលសេឡង់សិង្ហបុរីអេស៊ីបនិងកូរ៉េខាងត្បូងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូគូទេរេសក្រុងនឹងលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនិងដេញដោលមេដឹកនាំនានាឲ្យបង្កើតគម្រោងជាក់លាក់មិនមែនត្រឹមតែថ្លែងសន្ទរកថាឲ្យបានតែល្អមើលនោះទេនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះចូលមកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឧតុនិយមដែលបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៃការបំពុលឧស្ម័នកាបូនកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្តៅជាងមុននិងការរលាយផ្ទាំងទឹកកកជាដើមប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបរាជ័យហើយទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បន្ទាប់ពីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់នេះបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាល់ច្រកដោយថ្លែងមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោករូហានីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបំពោងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីដើមខែនេះលោករូហានីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំថាចង់គ្រប់គ្រងលើតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា លោករូហានីបាននិយាយការពីលើកមុនថាគម្រោងរបស់លោកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះរួមមានការបង្ហាញអំពីផែនការសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពថ្នាក់តំបន់ផងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហារនេះបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មប្រេងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់ពាក់កណ្ដាលមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងលោករូហានីផ្ទាល់ផងដែរបានចោទសំទោសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះទោះបីជាមេដឹកនាំនានានឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះក៏ដោយក៏ជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោករូហានីទំនងជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំថាលោកគ្មានបំណងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោករូហានីទេហើយលោករូហានីបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនជួបជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះទេដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញជាមុនសិនន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីចិនបានជួបជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលុបចោលការពិភាក្សាអំពីសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបាននិយាយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នឹងរក្សាសន្ទុះនៃការចរចានេះលោកកេងស៊ួងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងនឹងការចរចាក្នុងចំណោមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការផ្សះផ្សាជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានគាំទ្រសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់កាលពីដើមខែនេះលោកត្រាំបានលុបចោលការចរចាបន្ទាប់ពីទាហានអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលតាំងពីពេលនោះមកប្រធានក្រុមចរចារបស់ពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថាក្រុមតាលីបង់នៅបើកចំហសម្រាប់ការចរចាឡើងវិញលោកស៊ូហែលសាហ៊ីនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់ថាភាគីចិននិងភាគីតាលីបង់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ហើយបេសកជនពិសេសចិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់គឺជាគម្រោងដ៏ល្អសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមន្ត្រីចិនគាំទ្រជំរឿននេះសកម្មជនខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រងធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយរៀបរៀងផ្លូវសំខាន់ៗដោយធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងអស់ជាប់ទាំងមូលជាប់គាំងអ្នករៀបចំបដកម្មនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរចេញពីកន្លែងការងារនិងសាលារៀនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះដែលធ្វើតាមការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅតាមទីក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់ឲ្យចូលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះនិងថាតើអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងការរារាំងផ្លូវទាំងនេះប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកបាននិយាយអំពីអំពើពុករលួយជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមីសេឡិនស្គីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណានោះទេកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យលោកសេឡិនស្គីសំទោសបានជំរុញលោកសេឡិនស្គី8ដងឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោក Biden ឈ្មោះ Hunter ក៏ដូចជាស៊ើបអង្កេតលើថាតើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់អ៊ុយក្រែនមួយមានបានព្យាយាមសុំការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការជួលលោក Hunter ឲ្យធ្វើការនៅពេលដែលលោក Joe Biden ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឬទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump មានបំណងចង់ឲ្យលោក Zelensky សហការជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកគឺលោក Rudolph Giuliani ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden និងលោក Hunter
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅតែល្អ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវៀតណាមត្រូវបានគេជំរុញឲ្យបដូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទៅជាផ្លូវទឹកវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទទូនីតិនៃសាលាឧទ្ធរថ្នាក់តំបន់ដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជ្រោមជ្រែងលោកសមរង្ស៊ីឲ្យធ្វើនយោបាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយថាកម្ពុជានៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការចោទប្រកាន់នោះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីទំនាក់ទំនងល្អនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោករស់ចន្ទ្របុត្របានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅពីក្រោយខ្នងលោកសំរងស៊ីក្នុងគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានអធិប្បាយលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមាំចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជាអាមេរិកលោកបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរនេះនៅតែបង្ហាញភាពសកម្មនិងជិតស្និទ្ធជាច្រើនវិស័យដូចជាវិស័យដោះមីននិងវិស័យអប់រំកសិកម្មបតិកភណ្ឌនិងរួមគ្នាប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្របុត្រទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាចារនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរៀបចំផែនការសម្រាប់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្មីលោក Patrick Murphy ទៅនឹងមកដល់បានមួយថ្ងៃលោកផៃស៊ីផានបញ្យល់មកវិញថាផលប្រយោជន៍នឹងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានលើកឡើងនៅសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញយោបល់មិនមែនជាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទំនាក់ទំនងការទូតដែលរឹងមាំគឺពឹងទៅលើការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោកយល់ឃើញថាការមកដល់នៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីអាចនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះប្រសើរជាងមុន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោក Patrick Murphy នឹងជាអ្នកជំនាញខាងអាស៊ីយល់ពីអាស៊ីទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពីនយោបាយនិងសង្គមទាំងទីនោះគឺជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងវាល្អប្រសើរជាងនេះ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីគ្នាមួយចំនួនក្នុងពេលអវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីជាច្រើនខែការប៉ះទង្គិចនោះកើតឡើងក្រោយពីស្ថានទូតបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានរីករាលដាលជាច្រើនព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សនេះដោយមិនមានការជំរះទោសអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Zeeberg រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់បានឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់ជំហររបស់កម្ពុជាឡើងវិញជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរីឯការប្រជុំធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺលឿនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះនេះបើយោងតាមការវិភាគមួយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះអំពីធម្មពលនៅក្នុងពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័ន BP លទ្ធផលនៃការវិភាគនេះកាន់តែជំរុញជាបន្តថែមទៀតទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយធនាគារពិភពលោករបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅលើវិធីដែលវៀតណាមអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនិងដើម្បីសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅដែលដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហូជីមិញហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសរសេររបាយការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់130ទំព័រផ្ដោតទៅលើការកើនឡើងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសវៀតណាមបដូរពីការប្រើប្រាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទៅជាផ្លូវទឹកវិញលោកអូស្មានឌីយ៉ូននាយកធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អមួយគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបរទេសនិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចល័តយើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនឹងអនុសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីនេះនឹងជួយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវវិស័យដឹកជញ្ជូនដ៏ខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយនិរន្តរភាព
របាយការណ៍នេះក៏បានវិភាគទៅលើដំណោះស្រាយចំនួន8ដែលវៀតណាមអាចនឹងធ្វើតេស្តដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដូចជាការប្តូរទៅប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងការបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រេងជីវសាស្ត្រជាដើមរបាយការណ៍នេះក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការប្តូរពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទៅជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកវិញការធ្វើដូច្នេះអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន22,800,000 តោនត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទី2គឺត្រូវធ្វើឲ្យរថយន្តស៊ីសាំងតិចនិងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកតិចដែលអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិករហូតដល់15,800,000 តោនត្រឹមឆ្នាំ2030
ប្រទេសវៀតណាមមានឆ្នេរសមុទ្ររហូតដល់ប្រវែង3,218គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយក៏មានដីសណ្ដទន្លេចំនួន2ធំធំផងដែរនៅតាមតំបន់សំខាន់នានាដូចជាដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅប៉ែកខាងត្បូងក្បែរទីក្រុងហូជីមិញនិងទន្លេក្រហមនៅប៉ែកខាងត្បូងក្បែរទីក្រុងហាណូយជាដើមថ្វីត្បិតតែផ្លូវទឹកទាំងនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏ដោយក៏មានការកើនឡើងនៃការពឹងផ្អែកលើរថយន្តដឹកទំនិញធំធំដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវគោកផងដែរការនេះបានធ្វើឲ្យការវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើផ្លូវទឹកកាន់តែចាំបាច់ប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមចង់រួមចំណែកធ្វើការលើវិស័យដឹកជញ្ជូនមែននោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមក៏មានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុតមួយដែរនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសនេះមានកំណើនភាគហ៊ុននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលត្រូវការធនធានធម្មពលនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញកាន់តែច្រើនជាងមុន
ការនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមច្រើនជាងមុនរាប់ចាប់តាំងពីកំណើនតម្រូវការរថយន្តសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពមធ្យមរហូតដល់វិស័យសំណង់ដែលត្រូវការសាងសង់អគារផ្ទះជួលនិងការិយាល័យកាន់តែច្រើនអ្នកបរិស្ថានបានឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចនេះវិញតាមរយៈការស្នើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមព្យាយាមប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលផ្សេងមកជំនួសវិញលោកស្រីងៀងធីខាញ់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល Green Innovation and Development Center ហៅកាត់ថា Green ID ដែលជាអង្គការការពារបរិស្ថានមិនស្វែងរកកម្រៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធម្មពលចម្រុះនិងធម្មពលដែលអាចផលិតបានវិញយ៉ាងច្រើនលើសលប់ប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើប្រទេសនេះងាកមកផលិតធម្មពលស្អាតកាន់តែឆាប់រហ័សនោះលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចាប់ពីពេលនេះតទៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលអាចផលិតវិញបានកាន់តែច្រើននឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
បន្ថែមពីលើការបដូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមជើងគោកទៅជាជើងទឹកវិញធនាគារពិភពលោកក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលគ្នាផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចមធ្យោបាយទាំងនោះរួមមានដូចជាការងាកទៅប្រើប្រាស់យានយន្តប្រើអគ្គិសនីការបង្កើតបន្ទាត់ឋានប្រើប្រាស់ប្រេងស្អាតវិនិយោគទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងសាធារណៈនិងការបដូរពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ទៅជាផ្លូវដែកវិញរបាយការណ៍នេះបានដឹងទៀតថាវិធីសាស្ត្រដែលមានតុល្យភាពមួយអាចនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាមត្រឹម 9% ត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយអាចកាត់បន្ថយបានរហូតដល់ 20% ប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជននានានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលូននាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទទួលនីតិនៃសាលាឧទ្ធរថ្នាក់តំបន់ដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវវិទ្យាដែលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសតទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺសាលាឧទ្ធរចំនួន3បន្ថែមទៀតដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅដែលអមគ្នាជាមួយនឹងសាលាឧទ្ធរដែលមានស្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសាលាឧទ្ធរ3ទៀតនឹងហៅថាសាលាឧទ្ធរតំបន់ដែលធ្វើកិច្ចការដូចគ្នានឹងសាលាឧទ្ធរដែលមានស្រាប់ទៅហើយគឺបានន័យថាបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅតាមខេត្តរបស់ខ្លួនគឺអាចនឹងប្តឹងបន្តទៅឧទ្ធរទៅសាលាក្តីសាលាឧទ្ធរនៅថ្នាក់តំបន់នោះបានហើយសាលាឧទ្ធរចំនួន3ដែលបានព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែលបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ8ខែសីហាឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ដំណើរការពីឆ្នាំក្រោយតទៅនេះគឺមាននៅខាងខេត្តព្រះសីហនុមួយមួយទៅហើយនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយហើយនឹងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងមួយថែមទៀតហើយនឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបានន័យថាមាន4ហើយចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយតទៅនេះហើយមានការទទួលខុសត្រូវតាមខេត្តរៀងៗខ្លួននេះគឺជាផែនការមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាថានឹងនាំសេវាយុតិធម៌នេះទៅឲ្យគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទដូច្នេះតើអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដោយពីនិតពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិបាលកិច្ចវិញថាតើចំណាត់ការនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយតើនឹងមានរំពឹងថានឹងមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយតើអ្វីទៅដែលនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងការដែលអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមកើតមានឡើងបាទដូច្នេះសូមបាទសូមប្រិមិត្តចូលរួមតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ហើយជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយជាប្រចាំខែឥឡូវនេះប្រធានបទដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវថែមសាលាឧទ្ធរ3ទៀតតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមតិផ្ទាល់របស់លោកបាទតាមការសង្កេតនេះបាទ
បាទមែនតើទៅខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការរឿងនេះច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង់គ្លេសហៅថា ADR នោះព្រោះហេតុអីព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងមន្ទុលនឹងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរៀបចំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺថាយើងមានតែសាលាដំបងទេបាទនៅភ្នំពេញហើយនឹងតាមខេត្តនានាក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកច្រើនណាស់ នៅពេលដែលត្រូវឡើងទៅសាឡាអូតូណាត្រូវប្តឹងជំទាស់ហើយឡើងទៅនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយពីខេត្តរបស់គាត់ដែលឆ្ងាយឆ្ងាយមកភ្នំពេញព្រោះមានតែសាឡាអូតូទេដែលនៅភ្នំពេញតែមួយទេដូច្នេះហើយបង្កការលំបាកមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅតាមតំបន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងចៅក្រមខាងអัยការខាងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងក្នុងរឿងបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់គិតអញ្ចឹងទៅវិញលោកកំសែងណាពួកគាត់គិតថាបញ្ហាសាឡាអូតូដែលមាននៅតាមតំបន់ហ្នឹងគឺល្អហើយបាទវាជាដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះយើងមិនអាចមានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យគ្រប់ដោយស្រុកប្រទេសគេជឿនលឿនទៅទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គិតអញ្ចឹងវិញគាត់គិតថារឿងដែលសំខាន់ប្រហែលជាមិនមែននៅលើរឿងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រហ្នឹងទេរឿងដែលសំខាន់គឺសេវាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់អ្នកដែលមានក្តីក្តាំជូនដល់អាជីវករជូនដល់តអ្នករស់ស៊ីឆ្លោះទាស់តែងគ្នានឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌កុំឲ្យសមសបត់នឹងវាទល់ក្រាស់ខ្មឹកបានអាចទៅបានកុំឲ្យគឺថាអ្នកណាក៏ត្រូវតែបង់ថ្លៃណាឲ្យបង់ថ្លៃក្រៅទៅទៀតដូច្នេះហើយពួកគាត់និយាយថាយុត្តិធម៌ស៊ីសងនៅលើកម្រាស់របស់សមសបត់ណាបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គិតថាការដូច្នេះខ្ញុំចង់ពង្រួញសក្តីមកគឺថាសាឡាអូតូមានតាមតំបន់ល្អហើយជួយពួកគាត់ហើយតាមភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះរឿងសេវាយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នោះអានឹងគឺថារឹតតែប្រសើរសមធឿអានឹងឲ្យបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបដោយខ្លីបាទហើយជាចំណេះដឹងដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរប្រហែលជាបានតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមនៅពេលនេះគឺសាឡាអូតូដែលមានចំនួន4ហ្នឹងគឺនៅខាងត្បូងឃ្មុំទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រះវិហារកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងត្បូងឃ្មុំបាទបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងមានរឿងបន្ទុកសុកការទុកមិនសុកទៀតក្រោយពីសាឡាដំបងប្រកាសហើយហ្នឹងគឺអាចបន្តទៅសាឡាធននៅត្បូងឃ្មុំហើយមួយទៀតនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបបាទហើយនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺទទួលបន្ទុកខេត្តព្រះសីហនុតាកែវកំពតកំពង់ស្ពឺនិងកោះកុងហើយចុងក្រោយគឺខាងនៅរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកតែរឿងក្តីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកណ្ដាលបាទដូច្នេះហើយប្រហែលជាតាមគម្រោងដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកបានធ្វើកិច្ចការនឹងយូរថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការបន្ថែមទៀតបាទបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមដកស្រង់នៅប្រសាសន៍របស់ខាងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានអះអាងដោយស្ដីងលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងថាសាឡាអូតូថ្នាក់តំបន់នេះនឹងចូលរួមបង្ខិតសេវាយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់តែចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ឡើងមកភ្នំពេញទៀតទេនោះគឺអាចទៅតំបន់ដែលបានបង្កើតក្នុងការសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកាបាទហើយក៏ជាការមួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងផងដែរបាទបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីរឿងស្រោមសម្បត្តិអញ្ចឹងគឺស្រោមសម្បត្តិក្រាស់គឺបានន័យថាយុទ្ធធរក៏បានច្រើនតាមហ្នឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភទៅលើបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ចេញក្នុងពេលកន្លងមកនៅពេលដែលឮសូរពីការបង្កើតនៅសាឡាធរនេះគាត់ប្រងគាត់អ្នកខ្លះក៏ថាត្រូវរងចាំមើលសិនបាទហើយក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភពីស្តង់ដារពីរដែរក្នុងពេលដែលគាត់ត្រូវរងចាំមើលសិនហ្នឹងតើចំណុចណាខ្លះដែលលោកសុភ័ក្រយល់ថាសាឡាអូតូនោះត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ខិតសេវាពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺថាអវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅសាឡាអូតូតាមតំបន់នេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយសម្ដៅទៅអនាគតព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាសង្គមយើងហៅថាសង្គម Facebook អញ្ចឹងទៅចុះបាទការចែករំលែកព័ត៌មានអសកម្មការ ការចែករំលែករឿងដែលមិនល្អគឺថាឲ្យតែកើតភ្លាមគឺវាយភ្លាមមកពេចដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមដែលបើកចំហកាន់តែបើកចំហអញ្ចឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការចេះដឹងទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលឿនរបៀបហ្នឹងការដែលមានសាឡាអូតូនៅតាមតំបន់ខ្ញុំគិតថាជាជំហានមួយច្បាស់លាស់ជាជំហានមួយវិជ្ជមានហើយបើសិនជាមានការអីដែលកើតឡើងអនុគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យដំណឹងមកភ្លាមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើដំណើរការសាឡាអូតូនៅតាមតំបន់ហ្នឹងនឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកមានមន្ត្រីក្មេងៗជាពិសេសបាទដែលបានរៀនចប់ហើយបាទនឹងចេញទៅបម្រើការងារជាអយ្យការក្តីជាដេញចៅក្រមក្តីគឺមានផ្ដោតគំនិតផ្សេងមួយទៀតដែលចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋចង់រកចិត្តធម៌ហើយជាពិសេសអាចនឹងត្រូវទៅកាន់កន្លែងសាឡាអូតូតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងដើម្បីនៅក្បែរប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកផ្ដល់នៅជំនឿខ្លះសិនបាទហើយបើសិនជាមានការអីឆាប់រាយការណ៍ភ្លាមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីយើងចែកផ្សាយទាំងអស់គ្នាថាតើការបើកសាឡាអូតូនៅតាមតំបន់នេះជាជំហានមួយជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រជាមានភាពជាក់ស្ដែងមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានមតិជាច្រើនដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាយវិថវិការដូចជាលោកឆាងនៅកំពង់សោមលោកបានលើកឡើងថាមិនចាំបាច់បង្កើតថែមនាំតែបង្ហិនលុយទេបើវាមិនយុត្តិធម៌ចង់បង្កើតសាឡាធោរាប់រយកន្លែងទៀតក៏នៅតែគ្មានយុត្តិធម៌ដែរបាទអញ្ចឹងបាទហើយនឹងមានការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួនទៀតដែលបានបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គមគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនោះគឺតកតងនឹងថាការដែលបង្កើតនឹងគឺនាំតែមេធាវីឬក៏នឹងតឡាការនឹងយកលុយយកកាប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតចិញ្ចឹមមន្ត្រីតឡាការនឹងអន់ទីដូច្នេះលោកមើលឃើញថាតួនាទីរបស់មេធាវីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការខិតខំការពារក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបានយុត្តិធម៌នោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលហ្នឹងទៅតាមអ្វីទៅតាមការស្រាវជ្រាវហើយទៅតាមការដែលទូបីជាអង្គការអន្តរជាតិឬមួយសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងចៅក្រមឬមួយក៏អាយកាឬមួយក៏មេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកទល់ពេលហ្នឹងមេធាវីគាត់បំរើការនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលជាបរិយាកាសអសកម្មនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់មិនតាមគេតាមឯងគឺថាគាត់ប្របាក់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយគឺថានៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវចំហហើយនឹងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺមិនសូវជាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប្រហែលទេព្រោះមេធាវីនឹងជួនកាលគឺថាគាត់លេងទាំងសងខាងតែម្ដងជួនកាលទៅខ្ញុំប៉ះជាមួយកូនជួបជាមួយនឹងជួយគេដែលគេហៅថាកូនក្ដីនោះបាទជួនកាលគាត់ប្រាប់ថាមេធាវីនឹងមិនជួយគាត់ទេទៅជាដេញដូចជាអ្នកអញ្ញាកណ្ដាលគឺថាតថ្លៃទៅជួបជាមួយនឹងចៅក្រមទៅតថ្លៃប៉ណ្ណេះមកទៀតពីគាត់ប៉ណ្ណេះយូរយូរទៅគាត់មិនដឹងថាមេធាវីនឹងយ៉ាងណាទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះបាទគឺមានរូបភាពអវិជ្ជមាននឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីក្មេងៗហើយជាពិសេសស្រីស្រីទៅទៀតបាទដែលគាត់ទៅធ្វើការបានប្រហែលឆ្នាំនឹងគាត់មានឆន្ទៈបាទគាត់មានឆន្ទៈឲ្យគាត់បានទៅបញ្ចេញជាប់ជាមេធាវីគាត់មានឆន្ទៈថាគាត់ត្រូវការមកលមមដើម្បីនឹងរស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យកិច្ចការវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនឹងគឺថាល្អឡើងវិញដើម្បីនឹងបំរើអតិថិជនបំរើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរូបភាពអសកម្មនឹងក៏មានចលនាមួយនៅក្នុងចំណោមមេធាវីក្មេងៗនឹងដែលចង់ឲ្យចរន្តនេះគឺថាវាប្រែផ្លាស់ទៅវិញកុំឲ្យមានរូបភាពអាក្រក់ដូចមុនទៀតហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដូចអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទអ្នកដែលលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺឈ្មោះ Mary Rose បាទគឺសូមអានមតិរបស់គាត់ដែលលោកបកស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំរកមតិរបស់គាត់មិនឃើញគាត់ថាតុលាការសុខខ្មែរស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនិងស្ដាប់តាមបញ្ជាអ្នកកាន់អំណាចពួកមេធាវីជាអ្នករកលុយឲ្យចៅក្រមសំណុំរឿងនីមួយៗ នាំគ្នាធ្វើស៊ីជនរងគ្រោះឡើងខុសខ្លួនដោយកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌មានលុយមានអំណាចគឺមានយុត្តិធម៌បើអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនៅសាលាអូតូនៅតាមថ្នាក់តំបន់តើការនាំយកសេវាយុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានកម្រិតយ៉ាងណាដែរបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកញ៉នអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទលោកញ៉នលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរបង
លោកមិនជំទាវលោកវាគ្មិនផងបង
ជម្រាបសួរលោកញ៉នបាទ
បាទបាទបាទនឹងហើយខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរតកតូននឹងបញ្ហាការបើកពង្រីកសាលាអូតូនៅក្នុងសំខាន់ភូមិភាគមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាសំណួរខ្ញុំមានពីរសំណួរទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាការពង្រីកសាលាអូតូយើងនឹងបង្កើនការចំណាយលើថវិកាជាតិដែរទេទីមួយទីពីរសួរថាតើបើនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចមិនអីតើសាលាអូតូនៅតាអាចជួយបានដែរទេឧទាហរណ៍ដូចករណីរាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាចចតសកម្មជនបាក់ឆាំងផ្សេងផ្សេងតាមដែលវាក៏ចង់ចតតើយើងអាចតើសាលាអូតូឬសាលាដំបងមិនអាចសាលាដំបងនឹងសាលាអូតូតើអាចជួយបានខ្លះដល់ពួកគាត់ដូចចាប់ថ្ងៃនេះបង
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកញ៉នបាទបាទសំណួរស្ដៀងសំណួរដែលបាននៅសួរតាម Facebook សូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់លោកញ៉នដែលលោកញ៉នបានជម្រាបសួរច្បាស់ច្បាស់ហើយគ្លីទៀតនៅសំណួរទាំងពីរនេះខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាថវិកាជាតិគឺប្រកបណាស់បាទជាមិនផុតទេដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាជាពិសេសក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងកំពុងតែសិក្សាហើយបើកដំណើរការឲ្យចេញជាសាលាអូតូ4ប្រចាំភូមិភាគសិនព្រោះមែនទែនយើងគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសាលាអូតូមួយនៅគ្រប់ខេត្តតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការដូចដែលលោកញ៉នមានប្រសាសន៍មិញគឺចំណាយច្រើនណាស់បាទមិនមែនថាសាលាអូតូមួយហ្នឹងក៏ឆ្កុយទៅអញ្ចឹងទេវាត្រូវមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវមានដេញអាយការរងហោហែកលាមជីមានស្អីស្អីអាគីទិញដីទិញធ្លីអីជាដើមដូច្នេះហើយគឺច្បាស់លាស់គឺត្រូវការដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថា4ដែលដំណើរការនេះហាក់ដូចជាយើងធ្វើតេស្តអញ្ចឹងថាតើដំណើរការទៅយ៉ាងណាអស់ថ្លៃប្រមាណបានហោហែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានការរៀបចំថវិកាជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងឡើងតិចម្ដងទៅតាមនឹងបាទសំដីចំនួនទី2គឺច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកញ៉នពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងការលូកដៃពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងការលូកដៃអំពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងការលូកដៃអំពីអ្នកដែលមានលុយដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចអំពីតឡាកាទូបីជានៅកម្រិតសាលាដំបងក្ដោយឬមួយក៏សាលាអូតូក្ដោយគឺច្បាស់ណាស់មកទល់ពេលហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាតឡាកានៅពេលដែលតាក់ទងទៅរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយបានលូកដៃនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នករកស៊ីធំធំអ្នករកស៊ីនឹងប្រើលុយកាក់នៅពេលដែលតាក់ទងទៅអ្នកមានអំណាចអ្នកអំណាចនឹងប្រើអំណាចដើម្បីនឹងឈ្នះក្ដីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកញ៉នមានប្រសាសន៍មិញគឺតំណាងនឹងការសង្កេតដែលខ្ញុំបានឃើញហើយនឹងតំណាងនៅទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះឆ្លើយទៅសំណួរនឹងលោកញ៉ននឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះអ្នកមានអំណាចឬមួយអ្នកមានលុយកាក់ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះស្អាតស្អំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមេត្តាឈប់ទៅព្រោះបើសិនជាបន្ថយទៅបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់មានតុលាការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានប្រជាពលរដ្ឋបែរខ្នងនោះគឺថានឹងវឹកវរតែម្ដងនៅក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាពសង្គមនេះឯងបាន
បាទតើតោងជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិតាម Facebook ផងដែរគឺលោកលេងគិរីរំបាទគាត់ថាតើយុទ្ធធរមានពីច្បាប់ឬពីមនុស្សយុទ្ធធររួមទាំងតុលាការជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីយោធាគ្រប់ថ្នាក់ក៏ទីប្រឹក្សាដែរចុះបើមន្ត្រីឆ្លួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតើរោគយុទ្ធធរនៅឯណា ចុះបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនចង់ឲ្យមានបកប្រឆាំងពិតប្រកបធ្វើអ្វីកើតទេបាទបើសិនជាគេចង់រំលាយស្អីមួយវាអត់ច្បាប់គេនាំគ្នាបង្កើតច្បាប់ទៀតបាទនេះគឺឆ្លើយស្ដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងឆ្លើយទៅហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជម្រាបបន្ថែមផងអ្វីដែលលោកញ៉នសួរហ្នឹងគឺបាទការចំណាយហ្នឹងចេះគឺបាទតាមគម្រោងដើមហ្នឹងគឺសាលាឧទ្ធរណ៍នីមួយៗហ្នឹងមានចៅក្រមបន្ថែមហ្នឹងចំនួនរហូតដល់ពី4ទៅ5នាក់ហើយនឹងព្រះអញ្ញារហូតដល់5នាក់បាទអាច4ទៅ5នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងកលាបញ្ជានឹងប្រមាណជា10នាក់នៅក្នុងតុលាការនីមួយៗបាទគឺជាការចំណាយទឹកអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រតាមមើលទៅលោកគិតថាអាចនឹងមានការដាក់បណ្ដឹងបន្ថែមទេពីព្រោះឯនៅក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាខាងសាលាខាងក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះនឹងសុខចិត្តមិនទៅបន្តនៅឧទ្ធរណ៍នៅព្រំពេញនៃសាខាខេត្តពេលវេលាខាត់អីហ្នឹងបាទឥឡូវនៅពេលដែលចិត្តគៀដែលខ្លួនឯងចឹងលោករំពឹងថានឹងមានការដាក់បណ្ដឹងថែមទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភូមិភាគនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់បាទព្រោះជាការវាតម្លៃពីសាធារណមតិជាពិសេសពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយដែលលោកកំពុងតែមិនសូវមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំដំបូងនឹងជាឆ្នាំសំខាន់ហើយដូច្នេះហើយសាលាឧទ្ធរណ៍ភូមិភាគទាំង4នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបដូរនៅផ្នត់គំនិតបដូរសតិអារម្មណ៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់មានទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបើសិនជាឆ្នាំដំបូងអាចដំណើរការទៅបានព្រោះតំណែងល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាយចាយភ្លាមនៅក្នុង Facebook ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជារ
យៈកាលមួយមួយឆ្នាំដំបូងនឹងរយៈកាលធ្វើតេស្តមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាំមើលបើសិនជាដំណើរការទៅល្អខ្ញុំគិតថាសាលាអូតូនៅតាមភូមិភាគនឹងកាន់តែទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងហើយខុសប្លែកពីអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកតែបើសិនជាមិនល្អទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នានិយាយដោយអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អំពីមតិដែលបញ្ជាក់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺថាអូវាមិនកើតទេទោះបីបង្កើតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែដែលវាមានមតិបោះឲ្យ4ទេណាបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទមតិរបស់គាត់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅឆ្ងាយភូមិសាស្ត្រដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាគាត់ឡើងប្រព័ន្ធតុលាការម្ដងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឲ្យតតែជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចទូបីប៉លីសយុទ្ធធរក៏ដោយទូបីតុលាការក៏ដោយចៅក្រមក៏ដោយមេធាវីក៏ដោយឬមួយក៏អัยការអីក៏ដោយគឺតើកាលណាគាត់អត់មានខ្សែគាត់អត់មានខ្នងគាត់អត់មានលុយគាត់ដឹងតែចាញ់ដូច្នេះគាត់លែងរវល់ហ្មងគាត់ថាអើយបន្តិចទួចទៅគឺថាមិនបាច់ទៅព្រោះដឹងថាពីខាតហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុកចិត្តទៅរមេឃុំឲ្យដោះស្រាយគាត់សុកចិត្តទៅរគ្រូបង្រៀនចាស់ទុំដែលដឹងច្បាប់ទម្លាប់នឹងដោះស្រាយគាត់សុកចិត្តទៅរដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើផ្ដល់នៅសេវាក្រៅប្រព័ន្ធនឹងឲ្យជួយដោះស្រាយនេះជួយប្រឹក្សាយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើម៉េចយ៉ាងម៉េចដូច្នេះដេញយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវការច្រើនខ្លាំងជាងសឹងតែជាងប្រព័ន្ធផងនេះសុំឲ្យខាងតុលាការនឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមពីការថាប្រព័ន្ធយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថាអសកថា ADR ហ្នឹងគឺ alternative dispute resolution បាទហើយខ្ញុំបានដឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយឥឡូវដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺមកពីខាង Pylon ខ្ញុំសូមទទួលគាត់សិនមុននឹងចូលដល់បញ្ហាបាទលោកវណ្ណៈពី Pylon សូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទបាទ
ជម្រាបសួរលោកដៃកំសិញ
ហើយបាទលោកវណ្ណៈជម្រា
បមកដល់បងអុកស្រីតាផងបាទ
ជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
លោកវណ្ណៈមុននឹងសួរខ្ញុំសួរលោកអន្តិសន្តាស្លាវធោបន្តដែលលោកនឹងប្តឹងបន្តនៅខាងប៉ៃលិនគឺទៅខេត្តណា
អូបើសិនជាចឹងទាំងបាត់ទៅមិនពេញបា
ទបាទឥឡូវនេះគឺមានហើយពីបាត់នៅបាត់ដំបងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅណាបាទដូចជាមានសំណួរសុំជ័យបាទ
ឥឡូវខ្ញុំចង់ជិះជំរាបសួរខ្ញុំចង់ជំរាបសំណួរពតដល់លោកពូបណ្ឌិតអង្គស្រីលោកភ័ក្រឲ្យចង់ជួយចេះចង់ជួយបង្រឹងផ្នែកច្បាប់រឿងបញ្ហាការងារសោកខាងគោលព្រមខាងលោកគាត់អត់អីរូបវិទ្យាកម្មហ្នឹងខ្ញុំអោយពួកគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើប្លង់ពីលើអ្នកដែលដូចថាធ្វើថងថ្មីពីលើខ្លងចាស់ចឹងណារួចហើយដើរទៀតសង្កត់គេអាងខ្លងរឹងអាងខ្លងអីប្រតិជនមានវិធានាខ្លាំងណាស់ បាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមសម្រួលតែមួយខ្ញុំសម្រួលថាទោះបើសិនជាគេមានប្លង់រឹងហើយក៏បានប្លង់រឹងគេជិញក្រោយប្លង់ពន្ធយើងតែយើងមានប្លង់ត្រឹមតែឧទាហរណ៍ប្លង់ស្រុកប្លង់អីចឹងទៅណាដូចហើយតើគេមានប្លង់រឹងដល់ថ្នាក់ផងក៏ទួងតើលទ្ធផលចឹងក្រោយដូចយះណានេះអ្នកប្លង់ពន្ធនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាសូមលោកអង្គប្រាប់នេះ
ជាតាទីបោះខៃខ្ញុំបាទខកបាទខ្ញុំអរគុណបាទសូមអរគុណពេលវេលាបាទសូមអរគុណការពិតសំណួរនេះវាចូលលក្ខណៈការបច្ចេកទេសច្បាប់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបើលោកសុភ័ក្រចង់ជួយយោបល់គាត់ឆ្លើយរបៀបក្នុងលក្ខណៈជំនាញរបស់លោកគឺអភិបាលកិច្ចនៅពេលដែលមានរឿងជន់គ្នាចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនចឹងតើត្រូវជៀសវាងដោយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងបកកអស់ហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនហើយនៅក្នុងករណីនៅតាមខេត្តជាដើមនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែមានប្លង់ទុនណាបាទក្បាលជាដែលចេញដោយមេឃុំណាបាទរួចហើយនៅពេលដែលទៅសុំប្លង់រឹងអំពីមន្ទីរនៅតាមខេត្តមន្ទីរដែនដីនគររាជពលរដ្ឋគឺថាមានការអូបន្លាយច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានលុយឬមួយអ្នកមានអំណាចបាទគាត់ចាប់ដីកន្លែងណាមួយហើយគាត់ទៅយកប្លង់រឹងគឺថាច្រើនតែចេញលះបញ្ញាប់តែម្ដងឬមួយក៏ដូចជានៅខាងព្រះវិហារអីខាងពួកចិនអីជាដើមហ្នឹងគឺថាចេញទៅបញ្ញាប់តែម្ដងដូច្នេះអានេះវាមិនតែហើយនៅពេលដែលឡើងតុលាការគឺអ្នកដែលមានប្លង់ទុនហ្នឹងដូចលោកវណ្ណៈលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាអត់ដែលឈ្នះទេបាទអត់ដែលឈ្នះពួកគេមានប្លង់រឹងហើយប្លង់រឹងហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវទៀតដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយទៀតដែលក្រៅមិនតាក់ទងទៅរឿងតុលាការទេតាក់ទងប្រយោលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដែលលោកវណ្ណៈលើកឡើងហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មហ្នឹងគឺថាមានអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីនៅតាមខេត្តអីជាដើមហើយយើងឃើញហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូចជាឯកឧត្តមជាសភារាឬមួយក៏សម្ដេចកលាហោមក៏ចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងពិន័យមន្ត្រីណាដែលអាងអំណាចឲ្យទៅយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតែប្លង់ទុនឲ្យអាងខ្លួនឯងមានប្លង់រឹងអីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្នុងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅករណីអស់នឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋមានការធូរស្រាលនៅក្នុងចិត្តខ្លះតាមមើលទៅបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទលោកសុភ័ក្រដូចដែលខ្ញុំបានសន្យាពីមុននឹងតិចចឹងគឺលោកក៏បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងតាំងពីមុនពេលប្រកាសរហូតដល់ពេលប្រកាសនឹងតាមដានរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះលោកអាចបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យឬក៏ការងាររបស់ខាងផ្នែកហ្នឹងតើឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅសាមញ្ញលេងថាតុលាការថ្នាក់ស្រុកបាទតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងដោយសារយើងទំចេញពីសង្គ្រាមមកតាំងពី1193ម្លេះបាទហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកជំនាញខាងធនីគីពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងអង្គការ UNDP បាទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងអភិវឌ្ឍនឹងគឺថាម្នាក់បារម្ភដោយសារឃើញថាតុលាការនឹងគឺថានៅទុនខ្សោយហើយមានភាពអសកម្មនឹងច្រើនយើចំទៅតាមងទៅគឺថាពុកលួយច្រើនបាទហើយនៅឆ្ងាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយមានការរំលោភអំណាចប្រើលួយកាក់ស្អីស្អីច្រើនចឹងទៅក៏ម្នាក់គិតថាបើសិនជាអ្នកក្រអ្នកនឹងគ្មានអំណាចអ្នកនឹងមិនសូវដឹងច្បាប់អានឹងគឺថាពិបាកច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាច្បាប់គាត់ប្រកាសផ្ដល់សេវាច្បាប់ឲ្យជូនដល់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះនៅតាមខេត្តនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោមហ្នឹងក៏រីកដុះដាលច្រើនឡើងតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងនឹងទៀតខាងដូចជាគម្រោងវិមជ្ឈការនិងវិថាមជ្ឈការឯនោះក៏មាននិយាយដែរច្បាស់លាស់ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងថាមេឃុំឬមួយខាងស្រុកក៏អាចមានទួនាទីធ្វើការជំនុំជម្រះក្រៅប្រព័ន្ធគឺថាមិនសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគាត់នឹងមិនមានតម្លៃដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេបាទដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នានៅក្បែរនោះណាទាំងយើងទាំងគេគឺថាច្រើនតែរត់តរមមេប៉ោះច្រើនតែរត់តរមមេឃុំណាដើម្បីជួយសម្រួលដោះស្រាយកិច្ចការកំចាំបាច់ឡើងមកលើនាំអស់លុយកាក់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយអត់ឈ្នះគេទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាដោយសារតុលាការនៅតូចនៅខ្សោយហើយមិនសូវស្អាតស្អំនឹងបានជាមានគម្រោងដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលា ការនឹងជាពិសេសវិវាទដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងអង្គហ៊ុនសាក្នុងគ្រួសារវិវាទដែលតាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីភូមិផងលបងចិត្តគ្នាជាដើមតូចតាចមិនមែនដីធ្លីធំធំទេបាទចំនួនតិចតួចចំនួនរវាងអាជីវករជាពលរដ្ឋចំនួនរវាងដេញអ្នករិទ្ធិការនឹងជាពលរដ្ឋជាដើមតិចនឹងគឺថាតែងតែដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការហើយបានទទួលជោគជ័យច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងកម្មវិធីរបស់ UNDP ក៏ដោយទាំងកម្មវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយនៅពេលដែលចំនួនអស់ហ្នឹងដោះស្រាយហើយតែងតែកើតឡើងណាកែងតើវាអត់ដោះស្រាយជាស្ថាពរណាបាទដោះស្រាយជាកើតឡើងដល់កើតឡើងនឹងហើយបាទបានជាធ្វើឲ្យករណីដែលដោះស្រាយនឹងវាទៅជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបានជាតឡាកាគេអត់ទទួលស្គាល់ទៀតនៅក្នុងនឹងថាម្នាក់ឯងចង់ឲ្យមានច្បាប់ដាក់ទោសពិន័យអីទាល់តែមានតែចៅក្រមទេបានអាចនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងបានអានឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យដេញប្រព័ន្ធដោះស្រាយក្រៅតឡាកានឹងគឺថាវាចុះខ្សោយអន់ថយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោមហ្នឹងគឺការដោះស្រាយរឿងចំនួនបន្តិចតួចរឿងក្នុងគ្រួសាររឿងភូមិផងលបងជាមួយរឿងគោក្របីឬមួយក៏រឿងរស់ស៊ីអីបន្តិចតួចអីនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាទីពឹងពាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងច្រើនណាស់អ្នកដែលគ្នានៅឆ្ងាយអ្នកដែលគ្នាអត់មធ្យោបាយលោកមិនផ្សេង
បាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរិទ្ធអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសរិទ្ធសូមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
អមបាយ
បាទសូមជួយបាទមានសំណួរ
ជំរាបសួរលោកសរតបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងទេបង្កើតស្អីមួយតឡាការសម្រាប់នេះសូមប្រើសេវាបាទបានមិនមិនចឹងទេតើការធ្វើការបង្កើតផង
បាទជាមតិរបស់លោកទេតែប៉ុណ្ណឹងលោក
បាទបាទអបានមាន
ប៉ុន្តែលោកសរិទ្ធដឹងហើយបើសិនជាខាងលោកសរិទ្ធទៅប្តឹងបន្តទៅអធរទៅខេត្តណាដឹងហើយឥឡូវនឹង2ឆ្នាំក្រោយទៅ
អត់ដឹងទាំងនឹងទៅខាងណា
បាទឥឡូវនឹងគឺទៅត្បូងឃ្មុំណា
ពីឆ្នាំ
ក្រោយទៅបាទបាទចាសសូមអរគុណលោកសរិទ្ធបាទដែលចូលរួមមតិបាទមតិនឹងច្រើនណាបាទគឺស្តៀងគ្នានឹងមានដូចក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះក៏បានសម្ដែងនៅការជឿជាក់ដែរដូចជាមានម្នាក់បាទក្នុង Facebook គឺឈ្មោះឡាំងអ៊ីហ្នឹងក៏ថាជាការមួយពន្លឿនការកាត់ក្តីអ្នកច្បាប់មានការងារធ្វើនិងយុត្តិធម៌សង្គមបាទមានចំនួនឡាយបាទលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងសល់ពេលតែបន្តិចបាទដូច្នេះលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីបាទជាយោបល់សរុបសង្ខេបទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាអធរដែលនឹងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានមួយចំនួនទី1ខ្ញុំសុំឲ្យដំណើរការនៃសាលាអូតូនឹងធ្វើឡើងជាពិសេសចៅក្រមដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមសាលាអូតូភូមិភាគហ្នឹងសុំគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពបាទជាពិសេសកំណត់ត្រាសេចក្តីការសាលក្រមអីចឹងហ្នឹងមានបែបបបមានលិខិតបទដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចាញ់ក្តីញាស់ក្តីអាចទៅមើលឃើញឲ្យអស់ចិត្តថាចាញ់ទៅវាមានហេតុផលអញ្ចឹងមែនបាទសូមអានឹងឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាពខ្លាំងតែម្ដងទី2ខ្ញុំសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅទូនីតិដើម្បីកុំឲ្យមានអន្តរាគមទូបីរឿងនយោបាយក្តីទូបីរឿងស្អីទៅសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការណាដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញហើយយើងឃើញតាមនេះខ្ញុំពីប្រកទុកចិត្តណាបាទទី3ខ្ញុំសុំចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់ហ្នឹងសុំប្រើសិនសុំប្រើនៅដេញសាលាអូតូភូមិភាគហ្នឹងសិនហើយប្រើហើយដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាមានរឿងវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីសុំឲ្យបាក់ចាយចាយគ្នាឲ្យក្រុមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលដំណើរការណាមុននឹងយើងចោទឬមុនយើងអីយើងមើលសិនយើងមើលសថាដំណើរការយើងអនុញ្ញាតឱកាសឲ្យសាលាអូតូភូមិភាគទាំង4ហ្នឹងគឺថាធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខមាត់តុលាការជាពិសេសនៅតាមតំបន់បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយសូមអរគុណអ្នកដែលបានសួរតាម Facebook ខ្ញុំមិនបានលើកសំណួរទាំងអស់បានដូចជាលោកអ៊ុនញ៉ានលោកសុគន្ធលោកបញ្ញាវង្សលោកមេងហ៊ុយតាំងលោកសម្បត្តិនៅពីអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងបាទហើយនឹងបានតាំងពីអូស្ត្រាលីមកលោកសុកសមុទ្របាទលោករតនៈតេកបាទមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរបាទដូច្នេះដោយសារកម្មវិធីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តទាំងអស់បាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណប្រទេសចំនួន66បានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឲ្យនៅត្រឹមសូន្យនៅត្រឹមឆ្នាំ2050នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការិយាល័យរបស់អង្គការសហសម្ដោះការិយាល័យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថារដ្ឋាភិបាលចំនួន66បានចូលរួមជាមួយតំបន់ចំនួន10ទីក្រុងចំនួន102កន្លែងអាជីវកម្ម93និងវិនិយោគិន12នាក់នៅក្នុងការបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឲ្យនៅត្រឹមសូន្យនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបាន5ដងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលកំណត់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រគឺការកើនឡើងតែ 1.5 អង្សាសេនៅត្រឹមឆ្នាំ2100ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកពីប្រទេសចំនួន5នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាដែលជាប្រទេសដីកោះនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃការបែងចែកឡើងវិញនៃចំនួនអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងដល់ច្រកសមុទ្រនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ត្រីអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាគម្រោងបែងចែកបន្ទុកដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះដែលនឹងត្រូវសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏តូចមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះរវាងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងម៉ាល់តានឹងត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតយកទៅអនុវត្តហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដើរតួជាគំរូសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងជើងនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលឲ្យរួមចំណែកជួយទទួលយកជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនករណីនេះធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិចដែលនៅជួរមុខនៃច្រកផ្លូវដែលជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរមកទ្វីបអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈធូរស្រាលចំពោះសម្ពាធជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះ The Voice of America ប្រទេសចិនមានគម្រោងរៀបចំពិធីដ៏អធិកអធមមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមិនដែលមានពីមុនមកផងដែរដើម្បីប្រពខខួបទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនមុនពេលធ្វើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីចិននឹងថ្លែងសន្ទរកថាជាតិដើម្បីបើកពិធីបុណ្យជាតិនេះដែលពិធីនេះនឹងបញ្ចប់ដោយការប្រគំតន្ត្រីកំសាន្តនិងបាញ់កំជ្រួចនៅពេលរាត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់អង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រឹបអូសកាលពីខែកក្កដានឹងត្រូវប្រគល់ជូនអង់គ្លេសវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាសំតោននេះបតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAS របស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកប៉ាល់ Stena Impero និងក្រុមនាវិកត្រូវបានកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់រឹបអូសនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើដែនសមុទ្រដែលការរឹបអូសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអង់គ្លេសបានរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រនៃដែនដី Gibraltar របស់អង់គ្លេសអង់គ្លេសចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានព្យាយាមលក់ប្រេងដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែនដី Gibraltar បានដោះលែងកប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះកាលពីខែមុនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស40នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយកន្លែងត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តម្នាក់នៃខេត្ត Helmand មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរុកនោះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុក Musa Kala ដែលជាកន្លែងដែលរងការវាយប្រហារនេះបានជួលដំណឹងដល់អាជ្ញាធរខេត្តអំពីពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះជាមុនក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានពួកតាលីបង់22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិប៉ាគីស្ថាន5នាក់និងបងក្លាដេសម្នាក់ផងដែរហើយពួកតាលីបង់14នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងស្រុកមូសាកាឡានី
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.